dwar nofsa tajjeb li lek semmeħ ta' Campus FM dan huwa Eman Borġ u programm ieħor aħna hawn LGBTI. Programm li għal din l-iskeda tkun magħkom ta' kull nhar ta' ħamis kif iduqgħu tokki tal-erbgħa nofs fejn qed nintaqgħu ma' diversi individwi, ma' diversi mistiedna fejn qed nitkellmu magħhom dwar l-esperjenzi tagħhom, dwar il-ħidma tagħhom u anke dwar dak kollu li jsawwar il-komunità LGBT. Jiena kif inħobb ngħid il-komunità LGBT mhijiex grupp ta' nies, però hija soċjetà ġenerali għaliex verament fis-sens tal-kelma aħna nagħmlu parti minn soċjetà miftuħa u hemm diversi aspetti li joqtu li l-kulħadd darba tkellimna dwar l-adozzjoni, l-adoption u il-problemi li jaffaċċjaw koppje LGBT, però anke koppji ta' stess differenti. Tkellimna anke dwar il-liġi u il-liġi fuq l-ugwaljanza għal kulħadd mhux biss LGBT, però diversi aspetti ta' disabilità, il-razzizmu, tkellimna dwar il-razzizmu u elementi oħra. Il-ġimgħa l-oħra li tilmiliet, nisperaw li kellkom miliet tajjeb u miliet ħini, naf li f'dawn iż-żminijiet tal-COVID-19 forsi kien miliet daqsxejn differenti, però kien miliet li tgħinna spunt li napprezzaw iktar il-familjari tagħna. Il-ġimgħa l-oħra kellna lil Christopher Vella Chris minn Drakma u wieħed mill-koordinatriċi ta' Drakma u miegħu tkellimna dwar l-identità tal-spiritwalità, l-identità tas-sessualità u kif dawn jistgħu jaħdmu flimkien. Jiena l-Chris niftakar nitqgħid miegħu l-ewwel darba ftit qabel il-bidu tas-sena 2015 fis-sena 2014 meta dak iż-żmien kien hemm l-ewwel ħsibijiet li jkun hemm maqda ġewwa Għawdex partikolarment għall-komunità LGBT. U ma' żmien kont ukoll esibit għal Drakma Parents u fil-bidu ma fimx għalfejn għandu jkun hemm Drakma Parents, għandu għalfejn jkun hemm maqda għal ġenituri, però illum għandna Luisa Grek, koordinatriċi ġdida li anke grazzi għall-esperjenza tagħha u grazzi għall-ħin tagħha, l-ewwel ħaġa l-wara naħsan li tajjeb lilek, Luisa.
Grazzi, Eman.
U nisperaw li tinsab tajba wkoll l-aħħar ġurnata tas-sena, jiġifieri s-sena.
Niċċelebraw bil-ċampanja.
Niċċelebraw bil-ċampanja jew niklu daqsxejn kmieni. Naħseb li nagħtina waħda. Veru ovvjament is-sena 2020 kienet sena ta' sfida għal kulħadd u nisbgħu li sena 21 tkun daqsxejn differenti. Però mat-tokki tal-arloġġ fil-verità kull ma tinbidel numru, in-numru ta' wara. Għaliex
il-ġurnata għaddejja.
Il-ġurnata tkompli għaddejja u fil-għodu u mhux se nkomplu bil-ħidma tagħna. Però jiena li napprezza ħafna huwa kif is-sens ta' komunità li tikkrejaw bħala Drakma Parents. Nixtieq li tispjegana eżattament Drakma Parents. Xinu għalan taħħa għalfejn inħassil bżonn u ħanibdew minn hemmhekk dan il-vjaġġ li ħanifhmu.
All right. Drakma Parents kienu grupp ta' ġenituri li 12 sena ilu meta provaw jisibu ftit għajnuna biex jifhmu dak li kienu għaddejjin minnu irrealizzaw li ma hu xejn fis-soċjetà, la fil-komunità xejn, ma kien hemm xejn. U għalijom kienet xi ħaġa li jixtaqgħu verament jagħmlu xi ħaġa biex jgħinu lill-ġenituri. Issa aħna nitkellmu ħafna fuq il-persuni LGBTI u bir-raġun, imma l-ġenituri wkoll jgħaddu minn dak li ħafna nies issa qegħdin jgħidulu l-coming out tagħhom. Għax inti bħala ġenitur, jiena bħala ġenitur. Meta tisma' ħbar bħal dik, jiġifieri, xifti jew wisq, inti tkun tinġibet lura, toħqata u naħseb l-ewwel ħsieb li għaddi minn ħafna mill-moħħ ta' ħafna mill-ġenituri huwa kif dat tifel jew tifla tiegħi se jiġu trattati mis-soċjetà. U naħseb hemmhekk tkun l-ikbar afsa ta' qalba kull ġenitur. U kull ġenitur kun jixtieq b'xi mod min jeħħed dal-peace li kun qed iħoss fuq qalbu billi jitkellem ma' xi ħadd ieħor. Drakma dak li oażi, għax jiena għalija il-paċi u l-tranquillità u l-fatt li tista' titkellem ma' nies li qed jifhmuk għax għaddejjin mill-istess ġrajja tiegħek, forsi mhux bl-istess parametri, imma dejjem il-feelings huma basikament l-istess. Tajjeb? Allura, drug ma parents toħloq dik l-oasi, dak is-safe space, fejn huma jistgħu jiġu, jitkellmu, jafu li mhux se jkunu ġġudikati, jafu li se jkunu li dak li se jgħidu mhux se jgħix għandar imkien ieħor. Tajjeb, u jistgħu jneħħu t-toqgħod li kollhom fuq qalbhom u jibdew jifhmu fil-verità li il-fatt li kollok tifel jew tifla gay, trans, bisexual, whatever, jiġifieri, is not the end of the world, you know? It's not the end of the world. Anzi, it is the beginning of something that can be very beautiful.
Naħseb dik is-sentenza the beginning of something that can be beautiful. It tagħti li xismu leħi mhijiex l-aħar tad-dinja.
Le mhijiex l-aħar tad-dinja.
U il-fatt, però kemm huwa jisu dak il-moment kif tajjeb inti tieħu xokk.
Aha, tieħu xokk.
Dejjem nitkellem fuq l-esperjenza personali tiegħi, meta qatt illhom jien għollhom il-ġurnata, titkellem fuq awtop is-semmi qed intgħidli mhu jinsatni. Mhux għax ma kontx naf tax kelli dak il-ħsieb, illum tkun taf. Kelli dak il-ħsieb, imma jisni qed u le forsi għadu mhux lest li jkollu relazzjoni ma' tfajla. Però
issaqsihom.
Issaqsi u ħadet xokk, ħadet xokk. U ma fehimitx għaliex ħasbet li billi jena għej l-lum il-ġurnata sen kunet n-nesibi li l-nifsi bċertu mod, sen imbidel il-gwarda l-obba mux ħatibqa l-istess, sen ibda.
Ikunem
dak il-istess.
Għax ikunem dak il-preconceptions.
Eżatt,
il-preconceptions.
Il-kulħat huwa validu, jifri l-esperienza ta' kulħat hija valida, pero dak l-ħadu, għalix, għalix. L-ideja ta' persuna għej kienet f'dak li semet, għat ma kienet ta'
biex,
u li tajt li mam il-familja, din din ġili t-semaw mam il-familja mxaħat għej, għalġin. Imma għana familja kbira, ġifiri jena, ummi, zera minn disa taħwa, u għandi madwar 45 kuġin, imma mxaħat għej mill il-familja, d-dim, xaħġek li jistaqsuwa il-ġenituri.
Nasab li jistaqsuwa ta' għajmin, jina d-dejt minna, fil-fattax. Darba minnom kunjata għadli maħna għanna għat fil-verita għandhom imma somma
iġifiri
dana aħna rridu nirrealizzaw ukoll li saċertu żmien daw in-nies ma setawx jħorġu mill u jgħixu r-realtà tagħhom għax kienet mod u ma ġifiri kien hemm minn kien jintefa' l-ħabs mħabba fija, minn kien jinqatel imħabba fija, minn kien jissawat imħabba fija, ġifiri daw l-affarijiet kien jibża li juri x'inhu fis-soċjetà x'in kellha sejwar buħ kollha, you know? Ġifiri dawn irridu nifhmu li hija xi ħaġa iżgur li ilha hemm il-bidu tal-ħolqien. Tajjeb, imma li issa qegħdin niskopru u aħna aktar miftuħin ukoll għax. Di tittajda wkoll, ġifieri rridu naraw u naċċettaw li hemm diversità kbira fis-soċjetà, ġifieri, diversità kbira li sa ċertu punt ma toħloqx is-soċjetà, imma tagħmilha isbaħ, għax is-soċjetà għandha bżonn id-diversità inkella tkun statika, tkun bla gost, you know, qed tara. Inġib u dimanija hija kultant iċ-Ċina meta kienet verament hekk reġimentali fil-komuniżmu, fim tiġifieri kulħadd bl-istess uniformi, kulħadd bl-istess kappell, kulħadd bin-numru kważi. Nothing personal, no talent, fimt? U hemm kreattività minn kulħadd u min għandu talent mod, min għandu talent ieħor, ġifieri il-persuni. Il-diversità għanna bżonna.
U s-sebba, s-soċjetà għanna nitkellmu l-ewwel jisuk f-spunt li qed nieħdu huwa kif uħossu l-ġenitur meta l-wilt tagħhom jgħidulhom li huma gej, eċetera, eċetera. Forsi tajjeb li nisimgħu daqsxejn silta mill-ktieb u lidna legali din l-edizzjoni. Il-ġimgħa l-oħra semminih u ma rnexxinniex nitkellmu fuq, però żgur li l-ġimgħa se mpattu għall-ġimgħa l-oħra. U se nitkellmu daqsxejn mhux ħażin fuq.
Dan għandu 50 mistoqsija u tweġiba li drak ma semat matul dak 12-il sena. Ġifieri aħna qabadna dal-mistoqsijiet kollha. U provajna nagħtu risposta lihom. Ma jfissirx li risposta li tajna aħna hija cast in stone, jew konkrit. Mbagħad sabiħ xi ħaġa sabiħa ħafna f'dan il-ktieb hija li hemm ħafna esperjenzi personali. U naħseb meta tisma' l-esperjenzi personali m'hemmx x'tagħmel imma tiskot u tisma'. U hawnhekk fil-fatt f'dan il-ktieb għaw biċċa silta li vera tisprimi dak li l-ġenituri jħossu forsi meta jisiru jafu.
Mela ħanis imu biċċa silta minn dan il-ktieb.
Qatt ħassejtek imħawda u mitlufa, ma tafx fejn se tagħti rasek, lil min tista' tkellem, lil min tafda. Qatt ħassejt f'sa ta' qalb li ma bħala trid tibki tgħajjad bluġih li qed tħoss f'qalbek, ma tixtieqx taċċetta r-realtà, ma tixtieqx tagħmel iktar ħsara bil-kliem. Imma fl-istess ħin taf ukoll li waħdek ma tistax tkompli ġordan il-peace. Tara d-dinja tiegħek inqalbet ta' taħt fuq, imma fuq kollox tara wkoll it-tbatija li għadda għadu għaddej u forsi qatt irid jgħaddi minnu ibnek. Taf kemm hemm preġudizzju, nuqqas taċċettazzjoni, kif ukoll krudiltà fis-soċjetà hemm barra. U taf li ċerti nies partikolari jistgħu jagħmlu l-ħajja tibnek infern. Dan huwa kif ħassejtni jien meta biżmien irrealizzajt li ibni huwa gej. U bħali bil-mod tiegħu kien qed iħossu żewġi.
Mela, hemmhekk rajna silta waħda min-numru ta' siltiet li diversi kontributuri taw fuq dan il-ktieb l-odna legal u hija silta verament saħħita, nejdu powerful, nejdu il-klim fija il-qalqal emozjoni li żgur li dawk li se jisimgħuh se tisaqsu, qed isaqsu mena jien minix waħdi, mena fl-aħħar mill-aħħar din hija xi ħaġa li qed jgħaddiha ħadd ieħor, però ħadd ieħor fejnu? Għaliex kultant tibda tgħid ma fil-fatt kien hemm waħdek u ma tistax tgħix b'dan it-toqol, però ħadd ieħor fejnu u dan it-toqol jien kif se nieħdu ma jibqax toqol, se jiġi dak iż-żbuħija ta' kuluri. X'tgħidilna dwar dan, Luisa?
Naħseb ħafna ġenituri jħossu kif għadna dan l-klim li għandna kif għadna. U fil-verità tagħmel żmien naħseb jiena bħala ġenitur ta' persuna gej, tagħmel ħafna żmien iddur mal-lowża u tipprova tevita li issib lajnuna kważi, għax kważi tkun tistħi tajt li qiegħda f'dik is-sitwazzjoni. Personalment, meta jiena morna fid-drakma, irrealizzajt kemm għamlik li ġiet. Għax stajt nitkellem u stajt nitkellem mod ċar ħafna u stajt ngħid dak kollu li qed inħoss u ħassejt li ma kienx hemm ġudizzju. Ħadd ma kien se jgħidli u x'inti tajt u għalfej għattajtek u min ma mistekx tistħi għandek tifel gej. Fimt, dak il-diskors ma jeżistix hemm ġew. Għax aħna kollha għaddejjin minn dik il-mixja. Kollha għaddejna minn ċertu fażijiet tagħha. Tarġa kultant tmur lura lihom u tarġa tgħaddi. Kultant minn problemi meta jkun hemm xi affarijiet li se jinbidlu fil-ħajja, imma fil-verità hemmhekk is-sib is-serħan għax taf li tista' titkellem minn ngħajr ma tiġi ġġudikata. U se ssib ħafna mħabba, vera hemm komunità sabiħa. Għax meta tħoss dak in-nies kollha fl-imkien miegħek qegħdin jaqsmu l-ħajja tagħhom, hemm xi ħaġa li qasna isna knisja, fimt? Imma knisja fejn kulħadd jimpurtaħ mill-uġieħ u mill-ferħ tal-persuni f'dik il-komunità.
Verament hija komunità, jiġifieri dak li ngħidu hija komunità. U ftit li naf, jiġifieri naħseb fl-aħħar mill-aħħar tispiċċaw mbagħad intom. Il-fatt li wieħed mill-wild huwa gej, baj, eċċetera, eċċetera, hija biss waħda mill-ħafna għandhom bat siru komunità li taħdu minn esperienzi differenti. Il-problemi tal-familja li ma għas kollum biss xaqsmu ma dan kollum. Jirviri jisu dan l-spazju, spazju għoli kienem noqas semmejta jepin titnaċi s-sanilu. Forsi biex nkompli anke fuq dan il-preġudizzju noqas ta' accettazzjoni għax semmejtu koll. Forsi f'Malta stanna liġijiet progressivi, l-lowel f'diversi osma, però dejjem insemmu għadin u għalhekk fil-fatt qed jiġi prodiċut dan il-programm u din is-sensiela ta' programmi għaliex ir-realtà tal-liġi u r-realtà barra fi triq huma l-istess eżatt, jiġifieri minn dak li jgħidulkom il-ġenituri forsi jew minn dak li taraw fi triq.
Jiena ma ngħidx li ma kienx hemm żvolġiment tajjeb, jiġifieri li hemm iktar nies li huma
forsi qed jifhmu
aware, fint? U għat jifmu iktar, imma għadna nintaqaw ħafna ma' preġudizzji. U preġudizzji jiġu minn ħafna affarijiet. Jew għax aħna marbutin wis mal-liġi tal-Knisja, u mhux qegħdin naraw l-ispirtu tal-Knisja u tal-imħabba tal-Alla, dik waħda minnhom, oħra hi għax inħarsu lejn dawk li huma f'minorità jew emarġinati. Mod ta' disprezz, tajjeb. U jiena di ġifiri tara fil-fatt mhux mal-LGBT biss, imma kultant ħafna drabi wkoll mal-emigranti, ma' nies ta' kulur ta' ġilda differenti, mal-barranin ikunu min ikunu, ma' persuni b'diżabilità, ġifiri din hija kważi qesor kif taqbattajt, ferita tas-soċjetà tagħna, fimt li aħna naħseb nibżaw. Allura l-mod kif aħna nirreaġixxu huwa billi nkunu aggressivi. Fint? Mentri fil-verità, jekk tiftaħ idejk u minflok ta' titaqqa ta' pon ta' titannieqa, tirrealizza xi sbuħija hemm fuq in-naħa l-oħra.
Ekkom. Id-dialogu, dan il-wieħed id-dialogu fejn kienu xejn.
Id-dialogu, id-dialogu. Ġifieri jiena niftakar milux, ġifiri, kont edha nimparteċipa, propjament nisma biss kont edha, ma tassolutament xejn. Flaqa fejn kienu qegħdin jiddiskutu il-liġi tal-ugwaljanza. U waħda mill-iktar affarijiet l-impressjonatni kienet li fuq dil-liġi kollha, l-iktar li kien hemm konsens kienet fuq dak il-punt tal-LGBTI. Dejt ngħid imma aħna insara, aħna nafu x'inhu jgħidilna Kristu fit-tagħlim tiegħu. You know, jiena din niftakar ġifieri niftakar anki meta kont għadni imbab qas hemm tlabt kont nitlob ħafna biex nara x'għandi nagħmel. You know, u waħda mill-iktar affarijiet ċarissimi li ħassejt ġewwa fija, huwa li Alla qalli dak ibnek, jien inħobbu bħalma nħobb lilek. X'hemm differenza, you know? Ma jħares lej il-wiċċ, ma jħares lej is-sesswalità, jħares li hemm f'qalbek u jekk f'qalbek għandek inti l-imħabba li ħadd ieħor. U xoqqa li tagħmel il-ġid lil ħadd ieħor, inti salf, ma m'għandekx għalfejn tistqi.
Però din it-taqbida, ġimgħa l-oħra fuq it-taqbida konna nitkellmu, taqbida interna, u fil-fatt li kien saqtlu, ma però jiena bħala żagħżugħ li għandi l-ispiritwalità tiegħi li hija mistoqsija li hija saqsi li lin-nifsi. Hija taqbida li kuljum hija sfida.
Kuljum, kull mument hija sfida.
U ekku.
Kull mument hija sfida, ġifieri jiena nista' noħ. Edha għaw miħak, nistana ċaħħaġa li s-satwaġġak. Ġifiri, jekk jiena ma nqogħodx daqsxejn attenta, you know, kultant ma tagħmilix għadd apposta, ma kultant tagħmilha ġifiri tajt kelma u tajt u l-persuna li tkun faċċata tiegħek tkun waġġajta, anke jekk ma tkunx taf inti li waġġajta. You know, kull mument inti titkun konxju li aħna ir-rol tagħna fil-ħajja u li nħobbu l-ħaddieħor. bit-challenges kollha l-fija. Ġifieri ma nistax inħobb biss il-min ma jikkawża lix problemi. U min hawn
ma jkunx.
U min hawn li ma jikkawża lix problemi.
You
know, anke l-iktar persuna li inti tħobb fil-ħajja tiegħek jiġifieri. Jkun hemm argumenti u ħaġa waħda, ma l-importanti li ma żżomx il-min beda tnibbet f'qalbek. Jina knara, insomma, ma...
Le, u... Le, u... U għetni għu għosni semmek tejtek, personalment, u għetni mort personalment, nemmen ħafna miegħek, pero biex tasal emmek, biex tasal dak il-punt, jivġi tkun hemm vjaġġ.
Jivġi tkun hemm
vjaġġ twil, u għet ħajsaqsi, u għet ħajprova jifem, u xi kultant jitlef ir-raġun u ma jibqax, isejk bidak li hemmen fih. Għaliex dawn huma affarijiet li għaddejt minnhom jien naf numru ta' żgħażagħ li għaddu minnhom, però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar u din sabiħa bdejna fuqha fil-bidu bdejna li l-ġenituri li jagħmlu l-coming out tagħhom ukoll. Aħna żgħażagħ kemm nagħtu opportunità lill-ġenituri tagħna biex jifhmu. Għaliex aħna jkollna numru ta' xhur, numru ta' snin. Li nkunu qed nifhmu aħna minn aħna. Il-ġenitur f'daqqa waħda tmajnilu dik il-bomba jien ngħidula hekk. U qed nippreħendulu f'daqqa waħda nbidel kollox. U dik forse ma napprezzawix biżejjed.
Dik hija realtà fil-fatt. Fil-fatt kont qed nara fil-ktieb jiġifieri, kont qed naqra esperjenza ta' żagħżugħa lesbjana jiġifieri, żagħżugħa lesbjana issa hija mara. Li damet fuq 30 sena biex to come out, fimt? Jiġifieri u l-ġenituri għandhom bżonn l-ispazju u l-ħin tagħhom. Din hija huwa vjaġġ li fil-verità ma tistax tgħid. F'ġimgħa tittamlu dal-vjaġġ, f'xahar tittamlu dal-vjaġġ. It doesn't work that way, fimt? Inti tittati l-ħin, l-ispazju u titkun understanding, għax il-persuni kollhom huma differenti, jiġifieri wieħed ikun jaċċetta l-affarijiet u jimxi. U jkun hemm ħadd ieħor li jidu mikkarkar saqajħ u jibża u għaxek u għaxek. You still have to give them time. Jiġifieri jridu il-ħin tagħhom, tridu tkunu paċenzjużi magħhom u tridu ma tirrabjawx magħhom ukoll. Jiġifieri aħna ma nistgħux nirrabjaw magħkom talli intom toħorġu u tgħidulna bis-sesswalità tagħkom. Dik ma treġix. Irridu nibqgħu nħobbukom kif ħabbejnikom throughout your lives, jiġifieri. Għax inti jiena kien ħares leha. Mela jiena ġarrejtu ġoġismi. Tajjeb disa xhur sħaħ u ħabbejtu. Twielet u tmajtu u ħabbejtu u labt miegħu u edukajtu, you know, tajtu dak kollu li
stajtu iktar.
U iktar, fim? U issa xi joħroġ jgħid li ma jiena gej ngħidlu itlaq lil barra. Jew idħol f'kamartek u tarġax toħroġ minn hemm qabel ma tbiddel l-idea. Jew tkeċċih il-barra, daw l-affarijiet saru ta'. Ma tistax tagħmelek, għax inti dak huwa parti minnek. U inti ma tibqa' hemm għalih jew għalija. Jiena ngħid għalih għax jiena tifel għandi, fimt imma ma nixtieqx. Imma ġifieri.
Il-messaġġ kbir li baħar mill-aħħar huwa l-wilt
tiegħek. Huwa l-wilt tiegħek, għandek responsabilità għalih, fimt? U vera, aħna, it-triq tagħna, jiena, inkun onesta ġifieri, jiena domt snin biex wasalt fej wasalt illum, u forse qiegħda wara dal-mikrofon u qed nitkellem. Ġifieri ma nistenniex li kull persuna tasal f'dan l-istat laqas, imma importanti ħafna li aħna lil ulidna nibqgħu nożżuhom, nibqgħu nożżuhom. Għax inkella, kull ma qegħdin nagħmlu nżidulhom il-weġat f'ħajjithom, you know?
Jiena li taffaxxinani huwa kif dejjem ikun hemm jisu dan dik il-konverżazzjoni ta' issa x'ħaj jiġri. X'inhu huwa l-pass li jmiss wara li l-wilt jgħid lill-ġenitur isma' jingħil lesbjana whatever. Issa x'inhu huwa l-pass li jmiss forsi ipar jkun ixxejjex il-bandiera jew you know dawn il-anodot ukollha. U nixtieq li forsi tgħaddi naħsibijiet fuq dan u mbagħad naqraw is-silta li jmiss.
Jiena naħseb li meta inti ssir taf li ibnek jew bintek gej, fimt? You have to walk the walk with them. Tit timxie maħħom. Jini ma nistax najlu issa tamil xek jew issa tamil xek, jinaw, u rrit jiex ħajtu, jini rrit neċ ħajti, imma rridu nkunu għem għal xulxin, jina naħseb dik liktar ħaġa importanti li t-tamil fil-ħajja. Jinaw, ma tistax il-moment issa naf jina x-nistar għamil, moment iħor forse man kunxa.
Le, ujku, ujku. Mena, għana daw t-nisil ta' ġenituri li t-flatiju għaltu li għal-izbjana u l-esperienza ta' dan il-ġenitur u anke il-noti li kietakum bat-ħammuru għal-waf muzikali għazetanet għal.
Mela, għaddu iktar minn 15 sena, bindu binti Zajra li l-lum għanda 41 sena, kienet għaltinna li gej. Ma nistax najt li kienet xi sorpriża lija li hi missiera u lanqas li effettwat ir-relazzjoni tiegħi magħha, anzi jekk xejn, binti saret aktar prezzjuża lija minn qatt qabel. Ma żmien bdejt nara żbuħija li jista' jkun hemm f'relazzjoni bejn persuni tal-istess sess. L-imħabba vera ta' bejnietom. Kif dawn ir-relazzjonijiet jgħaddu mitluħ u nżur. Il-ferħ u l-ġieħ ta' ras, l-eċitament u d-diżappunt li tgħaddi minnhom kwalunkwe relazzjoni, unjoni jew żwieġ ieħor. Meta l-ewwel relazzjoni li kellha intemmet minħabba ċertu inkompatibilità, binti spiċċat qalba maqsuma. Fortunatament, aħna l-ġenituri tagħha konna hemm biex infarġuha u nissapportjawha f'dan il-perjodu diffiċli ta' ħajtha. Il-partner li għanda bħalissa hija persuna fantastika. Illum għandhom id-dar tagħhom, għandhom il-negozju tagħhom u saru parti integrali mill-familja kbira tagħna li llum imxerda mal-erba tirjieħ tad-dinja. Fis-salott tad-dar tagħna, faċċata tal-putruna tiegħi, hemm ħafna gwarniċi bir-ritratti. Fosthom hemm ritratt ta' binti mal-partner tagħha meta sifru sal-Italja ftit snin ilu. Inħares ta' spiss lejh. U nirringrazzja lill-Alla għad-don tal-imħabba li hemm bejn dawn iż-żewġ persuni meravigliużi u nitlob biex iħarisom u jżommhom kuntenti fl-imħabba li għandhom għal xulxin.
It's a long, long road.
Dan huwa l-programm aħna hawn illum għandna Luisa Grech, koordinatriċi minn Drakma Parents. Luisa, nixtieqek li tgħidilna x'inhi il-messaġġ ta' din il-mużika li għadna kemm smajna għaliex fiha messaġġ ukoll pożittiv.
Għandha messaġġ pożittiv ħafna. Jiena minn għalija din inkitbet. Meta kien hemm il-gwerra tal-Vjetnam. U naturalment dawn kienu jinqabdu f'sitwazzjonijiet korruħ ħafna. Bħala soldati u dejjem xtaqgħu li sort of ma jħallux lil-ħadd warajhom. Allura il-messaġġ kien he ain't heavy, he's my brother, jien se nġorru ġifieri. U naħseb li jiena toġobni daqshekk din il-kanzunetta għax għalija tfisser ħafna. Fil-ħajja tintaqama ħafna sitwazzjonijiet u mhux kollha jkunu sitwazzjonijiet pjaġevoli, imma trid iġġor il-peace u trid iġġor bl-imħabba. U dil-kanzunetta dik li t-tini li jiena qiegħda ngħin lil-ħija u minu. Billi inġorru unkun hemm għalih u nħobbu u dik hekk anki għal tfal tagħna u
Lele, xi kultant dan il-messaġġ għaw sensaqsik tafal hemm għaliex xi kultant dan il-messaġġ jista' nitilfuh. Nitilfu l-messaġġ u nitilfu l-ħsieb li fl-aħħar mill-aħħar tant qed ngħixu f'soċjetà ta' individwu individualistika li l-ġurnata hija maġla li ninsew il-ġar tagħna minn x'inhu għaddej, ma nagħtux każ x'inhu ma' sitwazzjonijiet. Fil-fatt ftit tal-ġimgħa ilu ħarġet ukoll statistika li għandek wieħed minn ħames individwu hawn ġew Malta li jinsab f'riskju ta' povertà u ta' esklużjoni soċjali. Li dan x'ifisser? Dan ifisser fl-aħħar mill-aħħar li dan il-messaġġ huwa pożittiv, huwa sabiħ kemm huwa sabiħ, frikultant ninsewh u maħniex napprezzah u maħniex ngħaddu minnu fil-ħajja tagħna ta' kuljum u maħniex natwah. U għalhekk dak li għadha kemm għattilna inti forsi jfakkarna daqsxejn, jew forsi jgħaddina daqsxejn minn ħsieb u dixxerniment fina nfusna biex ngħidu isma' fl-aħħar mill-aħħar. Qed natwa dak li jew jien qed inkun egoist biżejjed li ngħid. Isma, jien għaddej allura jisu ħadd ieħor jagħmlu. Għalhekk apprezzajt ħafna din il-mużika fil-bidu tal-programm. Konna qed nagħmlu daqsxejn sejmu Luisa suġġeriet din u kienet f'waqta. Jiġifieri grazzi wkoll għal dan. Qabel morna għal waqfa mużikali imma kont għandek għalajt il-nasil ta' raġel ta' missier li t-tifla tiegħu għaltu li għal lesbjana u tkellemna dwar u qasammiju l-esperienza taħħa. U fl-aħħar semma, is-salott, u li għandu għaddu numru ta' ritratti li għandhom il-gwarniċ u wieħed minn dawn it-ritratti huwa tifrat jew il-partner tagħha fuq safra li marru ftit ta' snin ilu. U laqtitni ħafna il-fatt li għandek inti għandek missier li huwa. Klir li gburi bit-falti u din il-gwarniċ il-gwarniċ li dun ibnuħ il-gwarniċ il-gwarniċ muxa il-ġiri il-ħajatana li dun ibnuħ bil-gwan nazbuħja fija li dun għaddim dan il-momenti ta' sfidi u anke f'dawn iż-żminijiet il-familjari kien kellhom sfidi għanħabba l-Covid-19 u mħiġ għaddew, forsi f'dawn 20 minuta li fad li naf l-imkien, nitkelmu fuq dan, nitkelmu fuq il-fat li fizz minn dawn iż-żminijiet tal-miliet u tal-għawet tas-sena, kien hemm iktar tfal, iktar li joħorġu open għaliex ikun iż-żmien tal-familja. U momenti diffiċli għal dawk li għaddej minn żminijiet ta' solitudni li jkunu weħidhom. Il-Covid-19 tgur li mhux xejn din is-sena. Jiġifieri dawn huma kollha realtajiet li għaddejjin minnhom bħalissa. Ħa nitkellmu fuq Malta bħalissa preżentament anke bħala Drakma Parents. X'inhi realtajiet għaddu minnha?
Mela aħna bħala Drakma Parents l-ewwel erba' xhur tal-lockdown kien hemm daqsxejn ta' hekk naħseb konna xxukkjati u ħadna pass lura, ġifieri tant tinqabat f'biża. Naħseb l-ewwel erba' xhur tal-lockdown kienu konna iktar imbeżżajn mill-COVID milli qegħdin bħal da żmien. Aħna Drakma Parents fil-verità bqajna intqajna darba f'Lulju mbagħad, imma mbagħad iddeċidejna li imħabba li n-numri bdew jiżdiedu li qegħdin nintaqgħu online. U sibnija ġifiri li hija komda wkoll, I mean, mhux kulħadd jista' jidħol magħna, naturalment għax mhux kulħadd forsi għandu l-internet, imma l-inqas qed nipprovaw nibqgħu f'kuntatt ma' xulxin. Biss nimmaġina li hemm ħafna familji li da żmien li jagħmlu flimkien tajjeb li jingħalqu flimkien, seta' kien hemm momenti fejn jew forsi nies li apprezzaw għax saru jafu daqsxejn xulxin ftit iktar. U kien hemm nies li għalihom kienet diffiċli ħafna għax ikun hemm problemi serji fil-familji wkoll jiġifieri nuqqas taċċettazzjoni anke mill-familja stess. U għalu jam ikun infern, dana ġifiri qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li forsi jiena m'għandix esperta żgur fihom imma naf familji li għaddew minn momenti bsin ħafna fil-ħajja tagħhom, ġifieri. U jiena inti semmejt il-miliet sort of ikun forsi żmien fejn joħorġu, ma il-miliet huwa wkoll one of the worst times for suicides because people feel skużani, m'għandix naqleb fl-Ingliż, imma n-nies iħossuhom min ikun għaddej minn affarijiet ibsin ħafna fil-ħajja tiegħu. U dan il-moment kulħadd suppost qed jifraħ u jkun kuntent u jaqsam u għandu xi ħadd li jħobbu. Iktar iħossu n-nuqqas kbir ta' mħabba li għandhom. U sfortunatament, ġifieri żgur li l-COVID ma neċċejn għax anki indirettament sort of issir taf li kien hemm ħafna aktar pereżempju mental health issues u problems. Imma aħna li nixtiequ ngħidu bħala Drakma Parents jekk intom qed tħossukom imdejqin, mħażbin, ma tafux se taqbdu tagħmlu bikom infuskom, qabdu t-telefon, ċemplulna. Aħna għandna Drakma Parents group fuq Facebook. Hemm id-dettalji kollha, hemm l-email u telephone number. U nixtiequkom li ċemplulna għax li taqsam xi ħaġa ma' ħadd ieħor se tgħinek biex ma tibqax daqshekk tqila l-ħaġa fuq qalbek.
Ekku, den sammini jisul ewwel pass biex tagħmlu dejjem ħajkun diffiċli.
Dejjem diffiċli, iva.
Dejjem diffiċli. Però fuq naħa l-oħra tat-telefon żgur li hemm nies li għaddew minnhom, żgur nies li lesti li jisimgħu u nies li jifhmu u din toġobni li mhux se jkun hemm ġudikazzjoni, mhux se jkun hemm messek għamilt hekk jew messek għamilt. L-oħra minn ħalija l-esperjenza tagħna hija individwi u li dinadu minna flimkien.
Flimkien,
flimkien. Li wieħed jitkellem flimkien. U jiena li affaxxinani jew li dilak ma' parents hawnhekk Malta u dilak ma' in general, jisu ħadd ukoll il-ħuwa tal-leaders barra minn Malta. Ma forsi preċizjoni li għandi jiena ma għandi dik il-taċċejn informazzjoni li anke inħoloq grupp internazzjonali jew mhux Ewropew minn Maltin u hija reġistrata hawnhekk ġewwa Malta.
Irreġistrata hawn Malta.
Għidna daqsxejn dwar dan li nixqel imma nitkellmu anke dwar attività li attendejt reċentament dwar il-COVID eccetera.
L-EMP ġiet moħlqaw xi sentejn ilu
ġidvarata
bħala
organizzazzjoni.
U kien hemm il-Maltin, Taljani, Spanjoli, Portugiżi, dera mill-Ireland ukoll, u hemm minn diversi postijiet oħrajn, daw għamlu il-lan tagħhom huwa li sort of aħna nagħtu support il xulxin, nitgħallmu minn xulxin kien hemm it-Turkija wkoll, u kienet u għada għaddejja u naħseb li għamlu ħafna xogħol siwi. Waħda mill-affarijiet li naf li bħalissa qed tiġri hija li ppubblikaw ktieb bl-esperjenzi ta' ġenituri minn diversi pajjiżi. Malta ukoll, inkluża fiha ġifieri. Ġifieri.
L-istess idea ta' ulidna rigal forsi imma bint mod internazzjonali.
Imma fil-fatt ulidna rigal għandu l-mistoqsija u l-tweġiba għal ċertu mistoqsijiet. Dana kull ma għandu huwa l-esperjenzi tal-ġenituri. Iktieb huwa bl-Ingliż, naturalment, u se jkun fidejna
minna unuftit
minna unuftit ġemata
oħra fil-fatt kont qed tinsaqsik fuq għal kellna komunikazzjoni u wkoll jekk ja salmana forsi naqraw xi biċċiet minnu kien ġibu permess biex forsi jingħata x'ismu. Però dan jiġri biex nefgħu hija għaqda li fl-aħħar mill-aħħar għandek ġenituri minn pajjiżi differenti.
Minn pajjiżi differenti li għandhom
il-wil tagħhom gej eċetera.
U huma pajjiżi ġifieri ħafna minnhom huma entitajiet kbar ħafna ġifieri.
Jiena li x'in semmejt lit-Turkija u ma semmejt l-Italja u semmejt l-Irlanda, Malta fis-sens huma pajjiżi li r-realtà tagħhom ukoll fuq bażi legali huma differenti ħafna. Fis-sens ta' kultura, il-kultura Maltija differenti minn tal-dik tal-Irlanda u minn dik tat-Turkija, jiġifieri imma intom qed tisimgħu x'urxin u qed tisimgħu l-esperjenza ta' xulxin.
Qed tisma' l-istess klim.
U verament tisimgħu jiġifieri tisimgħu l-istess.
Tisma' l-istess klim.
Jifieri l-isfidi forsi imma jifieri l-isfidi ta' Malta jkunu ftit ewwel relatat ukoll jew alright.
Anzi ħafna drabi, I mean jiena smajt l-iktar li smajt kont f'konferenza oħra tat-Taljani ġifieri u l-diffikultajiet kbar li għandhom fl-iskejjel. Ġifieri imma qed tisma' meta qegħdin nitkellmu aħna fuq dak li ngħaddu minnu, l-istorja hija l-istess madwar id-dinja kollha. Bħala ġenituri. Sfortunatament l-istejjer tal-LGBTQI hija differenti. Għax għandna pajjiżi fejn huma aċċettati minn qwajn u għandna pajjiżi fejn għadna
iktar igress mill progress fuq
għadhom għadhom ma jistawx jitellaw rasom. Għax jipprovaw jaraw kif jeħilsu minnhom. Ġifieri din hija realtà kbira ħafna u dana. Ftit ilu eman xi ħaġa li kienet interessanti ħafna daxxar stess, ġifieri fil-bidu ta' daxxar. Mat-teddejt online. Konferenza ta' ġenituri konna xi 16 il-speaker jew iktar minn pajjiżi varji madwar id-dinja kollha. Kollha ta' bl-India, South America, North America, Finland u pajjiżi bħal dawn ġifieri. anke l-Afrika għandu kun kien hemm xi ħadd mill-Afrika u l-Ewropa naturalment u kulħadd kienet jgħid l-isfidi li kellu tal-COVID-19. Imma kienet sabiħa ħafna x'tara l-istess esperjenzi u titgħallem ħafna wkoll kif jiġġildu l-insomma il-COVID, insomma, għax tista' tiġġildilha. Imma sort of kif għamlu kif użaw
il-adattaw għall-COVID-19
u l-affarijiet li qegħdin jagħmlu biex jippruvaw to create awareness.
Jekk ikoll l-insaqsik, hekk punt li tgħallim ġifdi l-konferenza li huwa miegħek, mhux neċessarjament bħala Lwiża, ma tgħidx isma' dan f'Malta nara tiġri din is-sitwazzjoni u li hija xi ħaġa simili. X'i semmilna kieku?
Għasna ħnajdlek.
Le, għax inti semmejt forsi li il-realtajiet huma l-istess.
Il-realtajiet huma ħafna l-istess, eħe.
Prosso poco, u t-nejt prosso poco, ma lex nejt prosso poco, tal-għan, għasa xġina li għaxok etnitallin, meta t-tejt nisman vruħan mill-ħar l-istoria u realtà ta' ġenitur barra minn Malta, hija l-istess Malta. Lui jien qed nitgħallem u qed nistaqsi speċità, imma f'dan l-aħħar mill-aħħar isu kif jista' jkun ma kif jista' jkun hija l-istess meta Malta taqsek żgħira imma għandek pajjiżi taqsek kbar, forsi mhux imma noqgħas ta'.
Le, forsi li qed li rrid nispjega mela hawnhekk huwa li meta jitkellmu l-ġenituri fuq il-coming out tagħhom. Il-tara, il-similarita ta' dak li tkun ħassejt inti, tajjeb, issa, umma jaħdmu naturalment modi differenti. Mit-Turkija, per eżempju, ħaġa tal-iskantament, vera umma kreattivi, ħarġu sensiela ta' videos, li umma interessanti ħafna, u vera xi ħaġa li laqtitni ħafna u li nixtieq li forsi xi darba nagħmlu aħna. Alright, ġifieri dik pereżempju l-Italja naf li għandhom pereżempju networks ħieħa mis-South san-Nord, you know? U xi ħaġa li kienet interessanti ħafna tal-Italja huma li fl-avvent kienu qegħdin jagħmlu. Ma nafx jagħmlu għas-sena. Jamlu xi sena kollha. Jamlu talb ta' fil-ħodu u talb ta' fil-għaxija online u kulħadd jista' jingħaqad magħhom u kienu għamlu anki għaż-żgħażagħ irtir online. Għall-żgħażagħ kollha fl-Italja u anki barra mill-Italja ġifieri. Ġifieri dawn huma affarijiet li huma sbieħ ħafna.
Lwiża, nistaqsik mistaqsija u din anke ma kien issaqsejta u nkompli nsaqsi huwa d-dialogu bejn iż-żagħżugħ u l-ġenitur u opportuni milli huwa kritikali. Forsi f'Malta dak id-dialogu anke bejn l-aqdiet iridu forsi nikkrea aħna nagħmluh nisma' l-esperjenza ta' ġenitur, għax l-esperjenza tiegħi hija tal-ġenit tommi, fis-sens dik hija l-esperjenza u tommi hija tiegħi hija vera limitata. U għaddejna minna minna u jew minn hemm għaddi minna. Imma jkun hemm dak id-dialogu, dik il-konverzazzjoni, din tal-irtil tiġobnu darba provajna nagħmlu għawdex u forsi xi darba rnex nagħmlu għawdex. Imma taġobni ħafna li jkun hemm isu dak l-ispazju fejn wieħed jista' jirrifletti, jista' jneħħi d-dinja ta' barra, jista' ġisti jirrifletti fuq innifsu u jisma' l-esperjenza xogħol. U verament jisma, xogħol nipprendu li qed nisimgħu, xogħol ngħidu li qed nisimgħu. U verità ma kont nisimgħu ġejn, jew nisimgħu għal dik is-sija ma tintilqu minn hemmhekk u jisu xejn ma ġara minn xejn, verament. U din xi ħaġa li taffaxxinana u qed noħgost li qed nisma' li fl-Italja fejn għandek il-kultura tagħhom u r-reliġjon tagħhom u bħal tagħna jiġifieri għandek kultura simila ħafna u imbagħad imma li għandek il-kobor, għandek is-South san-Nord, għandek huma realtajiet differenti, l-ekonomija hija differenti, forsi iktar rikka minn naħa tas-South, eċetera. Pero xorta jsibu dik il-komunikazzjoni. U waħda naħseb mill-sfidi li dejjem offiċinajna huwa kif se naqsmu dak il-bridge minn Malta għawdex. Dejjem kienet hemm mek dik il-ċismu jifiri jisek għawila għalbu kol tajt l-Italja fl-ħan mill-axar bid-differenzi li jem
Zgur.
Zgur li bximot bimma ta' għadix kapaxi ġess u dik il-differenza uners u flimkien ġenituri għaw ċimma ġenituri maltin. Dinija konverzazzjoni li n-neħdu sitt snin, s-sa iġifiri. U jilla sejra u n-semmuwa. Pero anke reċentement kont mistieden biex nattendi San Giorgio, il-Bazilika ta' San Giorgio biex naqsam l-esperienza tiegħi. Bħala persuna li għandek nsellem mill-arċifriet u l-Dorjen li jistibnuni. U kienet interessanti ħafna li il-reċevement li wieħed irċievi meta jaqsam l-esperjenza tiegħu għaliex isaqsi, il-mistoqsija li wieħed isaqsi u l-mistoqsija jaħtilef fil-vera sens tal-kelma. Il-persuna li qed isaqsi sinjal li għandu interess. Dak ma' parents, meta għandkom il-COVID-19 forsi biex kellna naqa'. Però ġeneralment meta tintaqgħu fejn tintaqgħu.
Mela bħala dak ma' parents aħna nintaqgħu. Every third Wednesday, kull tli, iskif tajda bil-mati.
Tielet ġima.
Tielet erba.
Tielet bil-mati. Every third Wednesday.
Tielet erba tal-taxxar ġifiri. Li namlu huwa li mpoġġu ġeneralment post fuq il-Facebook. Għal-min. Mhux qiegħed fuq il-mailing list tagħna, għax minn qiegħed fuq il-mailing list tagħna nibatulu l-link u jidħol, ġifieri, qed nintaqgħu fuq Google Meet, ġifieri mhux ikkomplikata, ikollok il-link kemm tikklikja fuqha u tiġi aċċettata, ġifieri vera mhux ikkomplikata. U nintaqgħu u nitolbu flimkien ġeneralment. Dik nagħmluha u mbagħad ikollna kultant ħanajdu hekk fiċ-ċirkostanzi differenti. Ikolna attività fil-miliet, ikolna attività fil-ejt, ħafna drabi tkun spirituali wkoll. U konna qegħdin nagħmlu irtir kull sena li forsi tagħmin nistiednu anke l-LGBT Gozo, fejn kien ikolna irtir kemm għal persuni LGBTI, kemm u kemm għal ġenituri flimkien.
Għax
dik verament. U aħna naħseb id-drakma għalhekk xtaq li jkun hemm ġiex partijiet minnu, ġifieri tal-LGBTI u tal-parents, biex aħna nibqgħu inkunu nafu minn xi xi huma dejjin, fehmt il-persuni LGBTI. U ma jkunu jistgħu japprezzaw aħna ukoll minn xi xi nkunu għaddejjin. U nistgħu inkunu ta' sostenna xulxin biex dik li ħaġa. All right, jina sa ċettajt allura nistanu qot bikwiti, fimt, imma il-problema tibqa li aħna fis-soċjetà tagħna dejjem sensibu intoppi. U jekk ma jkunx hemm nies li jkunu daqsxejn żata tbħali
forsi.
L-affarijiet tibqgħu għaddejjin u ħafna drabi meta ma jkunx hemm il-vuċi meta ma jkunx hemm xi ħadd biex jitkellem, ħafna drabi l-affarijiet imbagħad imorru lura, morru lura għal dak li kien qabel. Fejn tiġifieri tittibqa din mhix xi ħaġa li tista' tħalli għaddejja, you know, tittibqa issostni fuqha u tibni fuqha. U jiena nemmen ħafna fiha dik jiġifieri.
Biex nikkonkludu nitolbok taqlana naħħal silta, dan huwa l-ingrazzjament forsi ta' forsi huwa l-ingrazzjament ta' lejn drak ma' parents se nisemgħu għal daqsxejn u ma tikkonkludu.
Ok, mela, l-aħħar li kien tajnuna għalija kien drak ma' parents group li jissapportja ġenituri bil-wlied gay. Permezz tagħhom jien tallimt ħafna. Tallimt li minn mhijiex għażla li wieħed ikun gay. Li persuna gay la tista' tinbidel u lanqas jista' jibidilha ħadd ieħor. Li ibni gay mhux riżultat ta' xi trobija ħażina. Tallimt ukoll id-differenza bejn persuna gay u pedofolu. Fimt ukoll li jibni kien għaddej minn proċess twil, diffiċli u importanti biex wasal li jaraf li hu gay ta' gżajra u biex sab il-kuraġġ li jiftaħ qalbu miegħi. Jiġifieri kien għażel li jagħmel il-coming out tiegħu, ħaġa li mill-leader dvarja minn persuna l-oħra. Nixtieq verament nirringrazzja l-drak ma' parents għas-support kbir għalija u għall-missieri. Il-laqgħat li jsiru kull xahar jinżammu f'ambjent ta' mħabba u konfidenzjalità fejn l-ebda ġenitur preżenti ma jiġi ġġudikat. Din hija esperjenza li ma fija l-ebda ċertezza. Il-ġenituri ridu bħal dejjem imxu jitfit ma bintu jew ibnu ġurnata b'ġurnata. Nirringrazzjaw il-Alla li qed ngħixu fi żmien fejn il-persuni gay qed jiġu dejjem aktar irrispettati u aċċettati fis-soċjetà tagħna.
Din kienet Luisa Grech u qed tratti ieħor mill-ktieb Olidna Legal. Inħeġġixkom li tagħmlu kuntatt ma' Drachma Parents nafli hemm xi kopji ta' Olidna Legal ftit ċewwies qed tgħidlex nafli meta ħarġu kienu ttieħdu nafli kellkom ta' word nieħla.
Imma ma jmilliex.
Alright, mela xiftilkom naqa'. Ma jimpurtax. Però Luisa, grazzi ħafna tal-li naqgħad magħna, nixtieqlek il-kumplement tal-festet tajba u s-sena tajba lilek.
Lilek ukoll eman.
U sakemm niġu nintaqgħu ma' Luisa u ma' Drachma Parents Group inkomplu l-konverzazzjoni dan kien il-programm aħna hawn, is-sena tajba lilkom semmija programm ieħor bħal-lum ġimgħa tislijiet.